Gasteizera joan behar dugu, hiriak zuen arte galeria bakarra itxi egin dutelako Talka galeriaz ari gara, edo galeria izandakoaz. Gorka Basterretxeak aretoa itxi behar izan du, behartu da ikusi du bere burua, baina espero du proiektuak beste zirrikitu batzuetatik arnasa topatu eta bizirautea. Duela bi urte hasitako ibilbide amaitu da beraz, penatuta eta triste, eta orain hori alokatzeko kartela eskegi du Leio Erraldoian. Ara hurbildu da Ane Agirre gure lankidea.
Ta beldur naiz ez dakit zer geretatuko dana.
Ezoiko irudia, tristea esango genuke, utxik baitago Gasteizko Talkarte Galeria, kolore zuria nagusi bada ere, biluzik dagoen areto hau izen handiko artisten lanek jantzi dute azken bi urteetan. Artista horiek izatzen ibili da Gorka Basterretxea, proiektuaren sustatzailea. Hazia duela bi urterein zuenak, ateak ireki dizkigu gaurkoan. Gorka, egunon.
Egunon.
Oihartzun asko dago hemen, agian gure hotxaren uinak jasoko lituzketelako artelan hoiek falta direlako?
Ba, agian horretik izango da, bai, aretoa utzi dago, pena handia ez, tristura, ahotza, zera, oihartzuna, hola, entzutea, baina horrela da.
Mai bakar bat ikusten dugu, ez dakiz zer sentsazio pizten dizu horrek?
Abuztuan hasieran hasi ginen, osea, Talka Galeria uzten, maila gelditu da artelan bat bezala. Esango denik, oraindik ez dut eraman, eta etortzen naizenen bagoitzean, ba, kriston pena ematen ditez. Behintzat lokala proiektuaren zehoi bertan bera gelditu da, proiektua Talka Galeria oraindik bueno, bizirik dago, zain, beste proiektu berri batzu daude, eta ba, saiatuko gea berria beste modu batetan aurrera eramatea.
Ilusioa zainetan hasi zenuten proiektua, zertzen Talka Galeria, esan beharra dago, bakarra zela Gasteizen eta ez dela erakusketa areto soil bat.
Proiektu guztietan bezala hasten zenean, proiektu berri batekin, ba bueno, zure indar guztiarekin jotzen zea hori horren alde ez. Eta bai, bueno, Gasteiz olako galeria bat etzegoen, eta guk, bueno, pentsatu genuen, ba, a ber, saiatuko gea, beti pentsatzen, bueno, ba, koleksionistaren aldetika nola, ba, nola ez, olako mamila bat ongo zan, eta gero gune hori hola jorratzeko gure ideia hori izan, ez? Eta bi urte pasatu hauetan saiatu gea hortaz, eta denetarik egon da, ez? Bueno, alde batetik konturatu intzera ez zala erresa, nola ez? Baina konturatu intzera errealitatea zein dan, ez?
Arte garaikideari leku bat eskeni nahi zenioten, ez dakit helburu hori behintzat bete den?
Bai, nik uste baietz. Garbi izan dugu, hasieratik, ba, bueno, arte garaikidea zan gure bidea, ez? Eta hori, ez zan bakarrik erakusketak eta gero artelanak saltzea erakusketa bat zegoen bakoitzean, ba, bueno, beti izaten ziren edo mainguruak, edo elkarrizketak, edo bisita gidatuak, zegoen bideoak edo pelikulak, edo...
Topagune bat, ez da?
Hoxe, topagune bat, hori izan da gure helburua beti, ez? Eta nik uste bi urte pasata hauetan, ba, topagune bat izan dela, eta hori oso polita dare. Zeren, bueno, ikusten duzu jendearen erantzuna zein dan, ez?
Eta artista eta publik koaren arteko harreman hori bultzatzea ez dakit lan erreza izan den.
Bai.
Jendea erakartzea eta are gehiago arte garaikidera, ez dakit zaleak dauden Araban, Euskal Herrian.
Jendea erakartzea beti zaila da. Nola hasi ginen hemengo artisteekin ta, ba, bueno, hori errastu intzan pixkate bidea, ez? Baina beti zaila da. Hain hain ez goratzen, nik bodegero bati esan nion, hemen ardo kata bat ola itea, ez? Hola, berari konbentzitzeko edo esan nion, zu kuadro baten aurrean jartzen zea, edo eskultura baten aurrean jartzen zea, eta karo, hasten zea esaten ba, ze polita zitsusia, baina etzean bakarrik horrekin gelditzen, ez? Askotan ere urduri jarri egiten zea, ez? Edo ematen izu dola grima edo eta ardoarekin gauza bera gertatzen da, ez? Enologo batekin egote maldin batzea, ba bitu, be, kolorea, zaporea, ba artearekin gauza bera gertatzen da. Daki un batekin baldin bazaude, ba askoz gehiago ulertzen duzu, ez? Eta ikasten duzu.
Askotan gertatzen da ez ezagunaren aurrean hoberena galdetzea.
Hoi da, hoi da.
Eta horretarako egon behar du espazio bat, eta hiriak behar du espazio hori, ez? Hartu eman hori bideratu alizateko.
Bai, bueno, garbi izan dugu espazioa izugarrizko garrantzia zeukala, ez? Eta gero artistarentzako ere, ara gehiago, guri gertatu zaigu, ez? Jun garen artistaen gana proposatzen erakusketa bat egiteko, ba, guztiok oso posik egon dia, guk ere, nola ez? Egon behar dia, olako espazioak, artistak, haien lanak erakusteko, da, liburu denda bat bezala, ez?
Erakusleio bat.
Erakusleio bat.
Iraganera begira hasiera familiartekoa izan zen, ezta? Izan ere zure aita Nestor Basterretxearen lanen erakusketarekin hasi zenuen bide hau, nola gogoratzen duzu une hori? Imaginatzen dut hortik ere datorkizula artearekiko duzun lotura.
Lehenengo erakusketa izan zen, unkigarria zeren aita hileintzan pues justo inaugurazioan, baina bi urte lehenago. Orduan, izan zan pixkate berriro ere etxera jutea eta astea horre bere artelana guztiak begiratzen eta ikusten eta nahi arrebarekin pixkate olako selekzio bat egiten eta oso polita eta oso unkigarria, ez? Eta gero erakusketa ere, bueno, bere indarra zeukan nola ez. Basterretxearen artelan guztiak indarra hor ikusten da eta hor zegoen, ez?
Ez daude hemen artelanak, baina nik uste dut badagoela arima bat, ez?
Bueno, espero de baiet. Arima hori beti hor atzean egongo da, bai.
Aitarena bezala, aipatu dituzu tokian tokiko artista askori egin diezula lekua. Zerrenda luzea da?
Luzea eta azkenean motza gelditu da. Hasi ginen hemengo artista konsagratu egin nola bait, nola ez, behain gana jun ginen, ba, Mieg, Carmel Orti Delgea, Rafaela Fuente, San Miguel, baina beste zera, beste ertza hor dago, ez, ba, artista gazteekin lan egitea, hoi zan gure helburua eta gure naia, ez, pos hemen egon da Mirian Isasi, Anabelkin Kozes, bai, eta hoiek ere beste indarrarekin etortzen ziren, ez, bueno, konsagratuak beti maisuak dira, eta hemen, aretoan esparruan horra sartu iten zian, eta bere alaia bazekiten onko katu beha inartelanak, eta gaztekin beste gauzak sortzen ziren, ez?
Bi muturrak beharrezkoa dira, ez da?
Bai, bi muturra dira. Batzuk olaia bide bat jorratu dute eta bere, bueno, beste momentu batetan daude eta beste muturretan dago bide hori hasten dienak, ez? Orduan, hoiz indarra eta beraien naia eta beraren beste, zera, oso interesgarriaren, nola ez?
Bidea aipatu duzu, zure bideari ere erreparatu behar diogu. Gasteizera 80ko hamarkadan etorri zinen, lan kontuen gatik akaso hemen gelditzea erabaki zenuen. Gertu, alde zarrean dagoen zuloa liburu dendan lan egintzen nuen askotan, eta esan beharra dago, zaz kultur espazioarekin, argia sorgunearekin, edota gertu-gertu duzun, edo dugun, baratza arte eskenikoaren aretoarekin familia osatu duzue, nola sentitzen duzu sare hori?
Ba, oso barnetuta, oso, bai, oso zuzena da, ez, guztiok ezaguna geha, eta gero, ba, proposamen asko zeuden, eta saiatu geha horri biltzea, eta sare hori indartzea, ez.
Eta orain Talka galeria hori gabe, fisikoki bada ere, ahultzen duen sare hori?
Bueno, zoritzarrez nik uste dute, sare hori kaltetuta geldituko dala, ez. Sare horien berriak jaso ditut, bueno, beharen bultzaka da ere nola bait, esaten opa, segi aurrera eta orduan alde horretatik ere oso polita izan da, baina ba, behaiek ere sentitzen dute nola ez, ba bueno, pixkat.
Utsune bat geratuko dela, ez?
Utsune bat geratuko dela. Utsunea zeren, kristona esaten dut, zeren, bueno, gutxi gaude, historia hontan sartuta.
Izan ere, zaila izaten da honelako proiektu bati eustea, baina argi dago pandemiak, beste bizitzako alor askotan bezala, ez duela lagundu.
Bat ere ez, zuk erakusketa bat egiten duzu, erakusketa horren inguruan hainbeste ekintzak, hainbestezeak, baina helburua da jendea erakartzea, ona etortzea, eta ikustea, eta pun. Eta zera, pandemia honekin, ba, justu kontrakoa gertatzen da. Gaude guztiok etxean sartuta, dana debekatuta dago, ezin katxarronekin ibili behar geha, enfin, dagoen egoera oso txarra da, guretzak, guztiontzat nola ez, baina kulturarentzat oso momentu larria. Guri hori gertatzen zaigu, baina museoi, zinema ere behitua, eta, bueno, azken bola da hauetan, ohiturak eta aldatu india, ez? Lehen, ba, bueno, gure garaian, pues, bueno, beti kalean ibiltzen ginen, ez? Baina noain, konsumo eta egoera, eta, bueno, ozera, hori aldatu india. Eta hori, ba, etxetik ateatzea eta saia da, zera, jendeak erakartzea, la, jende, eta ja, pandemia zera honekin, ara gehiago.
Baina esan beharra dago urtea amaitu bitartean aurreikusita zenituela erakusketak, lana bazenuten, ez? Baina hor dago beste aldea ez, saldu beharra dagoela, jendea erakarri.
Bai, hoi da, ez, urte osoa beteta zegoen, zegoen, alde horretatik ganez, erakusketak eta ja, hor zeuden kalendario ze hortan ja, eta baina, bai, baina, bueno, urte hasieran hasi zen pandemia zea, hiru hilabetea itxita egon da, orduan ze erakusketa egitea atzeratu intzien, eta keba, azkenean ezin izan genuen hori heltzea ez. Gero horrengoa, bos, zaloa ipinarena, hor euskara eta zehari buruz horako erakusketa oso polita, oso lan bikaina dauka. Beste bat zegoen hor Gabonetan dirua, nore patu duzun, eta saldu in behar dala, eta ba, bueno, egitea olako feria bat. Eta bakoitzeri eskatzea, hiru lau bat artenan txikiak. Efin, bai, nola ez, bai, ideiak asko eta zeak asko, eta baina danan bertan bera gilditu da.
Eta ideia horiek gorpustuko dituzu?
Bai, oain justu izan zen erabaki hori hartzea, eta, bueno, ba, Mirian Isasiren erakusketa.
Azken erakusketa hori, ez da?
Azken erakusketa hori, ba, oain erakusketarekin Zajazarra, hor Errioxan dago herri txiki batetara jungea. Herri txikia da, baina harrituta gelituten zean nola mugituten dira, ez? Eta ikusten ez du, ez da gidari Urzai, Fonkuberta, Txema Madoz, Dora Salazar, en fin, behaien artelanak hor herrian jarritak, herrian kokatuta esaten du, jo, eta, hoi? Orduan, noi dana, hain dela 6 urte bertan bera gilditu zen, ez da gizergatik, eta bain nahi dute berriro, pues, historia hori horri heltzea, eta hor gaude.
Gasteizen bihotzean zaudete, alde zarretik gertu, baina baita ere, Udaletxetik gertu, Aldunditik gertu, ea babesa lortu duzuen ibilbide honetan, zeo zer azpimarratzeko ote dagoen?
Ba, denetatik dago, baina ni pixkate, bueno, tristura. Egite, hemen egon geha 2 urte eta piko eta batzuk estea etorri. Eta esaten duzu, bueno, bertan daude, eta gero herria txikia da, kultur zen egotzia ez etortzia, esaten duzu, joder, ez da git. Orduan, alde horretatikan erreta, en fin, gelditu naiz pixkat penarekin, ez? Junden urteanik eskulton adibidez, arte garaikideko, eskultura arte garaikideko, zera feria batetara jun ginenara, eta nola ez, pues, hor urbildutien Logroño alkatea, kultur zinegotzia, gobierna La Riojako, zera zuzendaria, bueno, ara juten dia, zurekin egoten dia, eta opa, eta zer, eskerrik asko etortzeagatik, eta hori, ba, eskertzen duzu, ez? Fig Bilbon ere gauzara begertatu ditzaidan, eta kasu honetan, ba, hemen nahi bentsat etzai gertatu. Orduan, bueno, pues, hori esan beharra dago.
Eta nik lehen aipatzen nuen, fisikoki Talka desagertzen da, online mundua, ez dakit horri heltzeko aukera daukazuen.
Bai, hortik joko dugu ere, neri perez ematen dit, zeren hoi landu inbehar dugu asko gainera, lehen ere, ma web horri badaukago, Facebook, Instagram, zera hori ez, baina ez perez ematen dit, zeren beste gauza bada, zeren hor, zera ordenagailu nuen aurrean jarri behartzea, eta hasi, eta binga, eta etxe, eta
bueno, eta galdu egiten da gertutasun hori, ez? Zuek hemen topagune bat egin nahi bazenuten, nola egiten da topagune hori hain urrun gelditzen diren pantaila hoien atzean?
Bai, hori galdu egiten da, eta pena handia zeren oso polita izan da, artistekin gertatu dan, hartu harreman zera hori, ez? Baina gero jendearekin hola orokorrean, ez? Ona etortzen zienak, eta gero honen inguruan ba, sortu diain beste talde, eta polita izaten da, zeren, karo, zuzenean ezagutzen zuten artistaren artelanak eta gero aukera zuten artistaekin egotea, ez? Ta behaien adierazpenagola jasotzea eta hoi dana, claro, pikutara joten da, orain beste zea batetan gaude.
Argi dago arte garaikidea ikustarazteko lanean jarraituko duzula. Eskerrik asko azken bisita berezi honengatik eta zorteon maila hor dago aterki bat ere alboan daukazu. Eta lehen aipatzen genuenez, sartu garenean alokatzen dela aretoa.
Bai, hori, ara da, fin. Bestik, ez dago, ez dago. Bala, mi eskertzu behi.